азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш жакшы жүрүп жатат жана бир топ коррупциялык схемалар ачылды деп эсептейт.
Президент дейт, совбезди айтып атат, антып атат, мынтып атат депчи. Эгер бир жолу айтсаң болбосо, эки жолу айтсаң болбосо, эсен буну прокурорду алмаштырасың да.
Басма сөзгө баян бар жана Грузияда 31 октябрда өтчү парламенттик шайлоо алдында үгүт иштери жүрүүдө. Алдын ала сурамжылоолор тууралуу маектугасыз.
Бир беткей жооп берүү кыйын. Грузияда парламенттик шайлоого келгенде адатта сурамжылоолор көптөгөн шайлоочулар кимге добуш берүүнү билбейбиз деп акырына чейин жооп беришкенин көрсөтүп келет.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы? Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Мындай чечимди 1 майрандык соту кечке жуук чыгарды. Сот чечимине ылайык Чолпонбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Ал соттон чыгып баратканда журналисттерге өзүн күнөөсүз деп эсептерин айтып, бирок сот чечимин комментарийлебесин билдирди. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев кызматта турганда шалаакылык кылган жана кызматтан алынган кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен 15 сентябрда кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызматтан алынган кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шек санап кылмыш ишин козгогон. Финполдун тергөө башкармалыгы Космосбек Чолпонбаевди 6 июлда суракка чакырган болчу. Териштирүү саламаттык сактоо министрлигинин кызматтан алынган адамдарына карата коррупция жана айрым фармацевтикалык компания айлардын кызыкчылыгын коргоо фактысы боюнча жүрүп жатканы кабарланган. Ушул эле иштин алкагында Финпол мурдагы вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованы дагы 10 июлда суракка чакырган. Космосбек Чолпонбаев саламаттык сактоо министри болуп 2018 жылдын 20 апрелинде дайындалган, 2020 жылдын 1 апрелинде ээлеген кызматынан бошотулган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, аймактагы өлкөлөрдү карантин эрежелерин жумшартпоого чакырды. Уюмдун Европа боюнча директору Ханс Клюге сентябрь айында статистика көбөйгөнүн болчу өлкөмдөгү бардык өлкөлөр үчүн чоң эскертүү болушу керектигин 17 сентябрда айтты. Саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча бөлүмүнө мүчө болгон 55 мамлекетте эпидемия башталгандан бери 5 миллиондой адамдан коронавирус табылды. 227 миңден ашуун адам илдеттен көз жумду. Учурда Европада күнүнө 40-50 миңдей адамдан коронавирус чыгып жатат. АКШда калыпты коронавируска каршы жапырт эмдөө октябрь айында башталат. 2020 жылдын аягына чейин 100 миллион доза вакцина даяр болот. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп айтканын Интерфакс жазды. Трамп ак үйдөгү маалымат жыйын учурунда биз вакцинаны өтө коопсуз жана эффективдүү түрдө жеткирүү таратуу жолунда баратабыз, биз муну октябрдан тарта баштайбыз деп ойлойм деди. Президент кандайдыр бир тоскоолдук чаралса, вакцинаны декабрга чейин күтүп калуу дагы ыктымал экенин кошумчалады. Бул арада АКШдагы оорулардын алдын алуу көзөмөлдөө борборунун директору Роберт Редфилд вакцина 2021 жылдын 2-же 3-чү чейрегинде гана жеткиликтүү болушу ыктымалдыгын билдирди. АКШтын саламаттык сактоо жана социалдык кызматтар министрлигинин өкүлү Пол Манго вакцина ноябрда же декабрда колдоо табышы ыктымал экенин, деги эле болмас эле 100% кепилдик берүүгө болбой турганын эскертти. Паспорт мөөнөтү 2020 жылы аяктаган кыргызстандык жарандар чет өлкөлөрдөгү жарандар шайлоодо добуш бере алышат. Учурда чет мамлекеттерде жүргөн паспортунун мөөнөтү 2020 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин аяктаган кыргызстандык жарандарга шайлоодо добуш берүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ал үчүн жаранын паспортунун жарактуу мөөнөтүн 2020 жылдын 31 декабрына чейин узартуу талап кылынат. Паспорттун жарактуу мөөнөтүн жаран өз жашаган өлкөдөгү элчилик консулдукка кайрылып узартса болот. Паспортко басылган атайын мөөр жаранын паспортуна жарактуу деген макам берет. Мындай макамдагы паспортка ээ жарандар 4 октябрда парламенттик шайлоодо добуш берүү укугуна ээ болушат. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байланыштуу чет мамлекеттерде 44 шайлоо участогу ачылган, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Ал эми чет мамлекеттерде жүргөн 1 миллиондон ашуун кыргызстандыктардын бүгүнкү күнү 13 321 гана добуш берүү укугуна ээ. 2020 жылдын январь август айларында Орусиянын миграция кызматынын каттоосуна 380 000 кыргызстандык каттоого турган болсо, Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалыматына караганда Орусияда туруктуу иштеген кыргызстандыктардын саны 700 000 ашуун. Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы туруктуу учак каттамы 20 сентябрдан тарта жанданмак болду. Алматы Бишкек Алматы багытындагы каттамды Air Astana аба компаниясы жүргүзөт. Каттам аптасына 2 жолу, шейшемби жана жекшемби күндөрү учат. Ал эми Орусия менен туруктуу каттамдар жандана элек, учурда Орусия менен Кыргызстан ортосунда чартердик каттамдар гана учуп жатат. Пандемия башталгандан кийинки 20 марттан тартып Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейинки аралыкта Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп 27296 кыргызстандык жаран алып келинген. Казакстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн түндүк Казакстан облусунда жогорку патогендүү куш тумоосу жайылып жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 9 сентябрдан 16 сентябрга чейин түндүк Казакстан облусундагы 7 райондо үй канаттууларынын массалык өлүмү катталган. Улуттук референт борбору массалык өлүмгө патогендүү куш тумоосу себеп болгонун аныктады. Кабыл алынган эрежелерге ылайык Казакстан бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюмуна кабар берди деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Маалыматка караганда ушул тапта аймакка вакцина жеткирилди. Облуста дезинфекциялоо иштери башталып, канаттуулардын өлүгү жок кылынууда. 17 сентябрдан тартып аймактан канаттуулардын этин, жумурткасын сыртка чыгарууга да тыюу салынды.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди, кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактарга дагы жайгашып турат. Фейсбукта Кыргыз азаттыктын алгысы, Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит кейжи деп катталганбыз. Одноклассникидеги баракчабыздын аты азаттык радиосу. Ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Эгер сиз кызыктуу видео материалдарды көргүңүз келсе, ютуб каналыбызга жазылып коюңуз. Ватсаптагы номурубуз 0559 988 755. Бул номурга сизде бизди чагылдырууга ылайыктуу тема болсо, үн же болбосо текст түрүндө жаздырып койсоңуз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер 18 сентябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап турарын билдирип жатышат. Тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Жалал Абад, Баткен, Ош областарында 18-23, Чүй райондо 14-19 градус жылуу болот. Нарында жана Ысык Көлдө 12-17 градус нөлдөн жогору, Таласта 11-16, Бишкек шаарында 17-19 градус жылуу болот, жаан жаашы күтүлөт.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30-11:30 чейин,
кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш жакшы жүрүп жатат жана бир топ коррупциялык схемалар ачылды деп эсептейт. Ал муну бийликтин коррупцияга каршы саясаты коомчулукта катуу сындалып жаткан учурда айтты. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин жыйынында сөз болгонун президенттин басма сөз кызматы да билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
17 сентябрда коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда эки маселе: укук коргоо органдарынын жемкорлукка каршы иштеринин жыйынтыгы, 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралды. Президенттин басмасөз кызматы тараткан маалыматка караганда, өлкө башчы мамлекеттик бюджетти талаптоногондорго өзүнүн кызмат ордун пайдаланып мыйзамсыз байгандарга эч кандай аёо жана кечирим болбой турганын белгилеп, коррупция менен элдешсиз күрөш уланат деп айтты.
Көптөгөн коррупциялык схемалар ачылды. Мамлекеттик сатып алууларда, фискалдык, сот, укук коргоо органдарында, лицензиялык уруксат берүү ишмердигин ишке ашырган органдарда, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык мүлктөрдү башкаруу чөйрөсүндө коррупцияланган кылмыштуу топтордун ишине бөгөт коюлду.
Коопсуздук кеңешинин коррупция маселесин талкуулаган бул жолку жыйыны Кыргызстанда жемкорлукка байланыштуу бийликке сын пикир күчөп, коопсуздук кеңешинин өзүнө бир катар дооматтар коюлуп жаткан тапта өттү. Айрыкча соңку күндөрү коррупция темасында президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине сын жаады. А дегенде коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары жана бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Өмүрбек Сонолиев президент айланасындагы күчтөрдүн туткунунда калганын, жемкорлук менен күрөшүүдө аларга алы жетпей жатканын азаттыктын эфиринде айтып чыккан. Анын артынан эле жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов коррупцияга каршы күрөш боюнча бийлик имитация кылып жатканын, президентте жемкорлук менен күрөшүүгө моралдык укугу калбаганын мындайча түшүндүргөн.
Эмне үчүн азыр биз коррупция натыйжа бербейт деп атабыз? Анткени бүгүн бийликте турган адамдар коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес, Бардыгыбыз коррупционер бар экен, бар экен дейбиз дейт. Эмилбек Саламат да айтып атат. Президент дейт, сол безде айтып атат, антып атат, мынтып атат депчи. Эгер бир жол айтсаң, болбосо, эки жол айтсаң болбосо, Эсенбиди прокурорду алмаштырасың да.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент 2018 жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,6 миллиард сомду түзгөнүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард 827 миллион сом гана өндүрүлгөнүн кабарлады. Коррупция менен күрөш боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева бул Кыргызстанда коррупциядан келтирилген чыгымды чагылдырбайт деген пикирде.
Саясий коррупциянын түрү бар, непотизм деп атабыз, криптократия деп атабыз, ошол эле отмывание боюнча канча, ошонун баардыгын келген. Анда ущербти ошолор боюнча чыгарыш керек да.
Кеңештин жыйынында укук коргоо органдарынын жемкорлукка каршы иштеринин жыйынтыгы боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Орозбек Өкүмбаев жана финанс полициясынын төрагасы Бакир Таиров баяндама жасашты. Коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик стратегиянын долбоорун коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алып чыкты.
Новая стратегия при
Жаңы стратегия коррупция менен эле күрөшүүгө эмес, жемкорлуктун алдын алууга жана анын келип чыгуу себептерин да аныктоого багытталган. Мамлекеттик органдардагы коррупцияны жоюу бардык тармактын алдыга жылышына, анын ичинде экономикалык, социалдык багытка да оң таасирин берет.
Секторах нашей республики.
Сооронбай Жээнбеков мурдагы антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясы 2012 жылы кабыл алынганын, ал өлкө туш болгон ошол кездеги чакырыктарга жана коркунучтарга жооп бергенин белгиледи. Анын маалыматы боюнча жемкорлукка каршы жаңы документте 82 конкреттүү антикоррупциялык иш-чаралар иштелип чыккан. Укук коргоочу Качкын Булатов Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн башкы маселеси документ эмес экенин, мындай документтен оңдук кабыл алса да саясий ырк болбосо жемкорлукту жеңүү кыйын экенин белгилеп жатат.
Коопсуздук кеңеш канча жолу көтөрүлүп атат, бир дагы чара көрүлбөй атпайбы? Анан ошондуктан бул эч бир натыйжа берет деп мен эч качан ишенбейм. Себеби кадр чоң маанилүү, кадрдагы документти аткара турган кадр чоң маанилүү.
Буга чейин коопсуздук кеңешинин жыйындары жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусунда өтчү, бул жолку жыйынга журналисттер чакырылган жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз кезеги Шайлообек Дүйшевде, ал интернет басмаларда чыккан айрым макалаларга серип салмакчы.
Кактус медиа сайты шайлоого бараткан партияларга юрист Гүлнара Каликованын кайрылганын кабарлады. Кече бизнес бирикмелер шайлоого бараткан партиялардын өкүлдөрү менен жолугушканын, алар партияларга коомдук келишим түзүү сунушу менен чыкканын, натыйжада 11 партия колун койгонун маалымдады. Жолугушууда партияларга юрист Гүлнара Каликова кайрылып, жогорку кеңеш көткөн партия министрлер кабинетин, министрлер менен премьер-министрди шайлаарын, анын оюнча бүгүн мамлекеттик аппарат шал абалында туруп калганын белгилеп, эч ким эч нерсе чечпейт, эч ким жоопкерчиликти алгысы келбейт, баары кимдир бирөөлөрдөн коркушкан өңдүү, ошондуктан эчтеке алдыга жылбайт деп айтуу менен мындай мамлекеттик система коррупцияны гана көбөйтөөрүн, бизде система алга өнүкмөк тургай, начарлагандан начарлап кетип баратканын, андыктан аны өзгөртүү зарылдыгын, мындай тапшырма улуттук стратегияда коюлганын, 2020 жылы мамлекеттик аппарат мобилдүү жана ачык айкын болот деп жазылганын, бирок тилекке каршы мунун бири да аткарылбаганын, ким билет, балким жаңы парламент келип системаны оңдоп түзөп кетер деген үмүт барын айтты. Вестикежи сайты Сооронбай Жээнбеков коррупция жөнүндө 13 миллиардтын жарымы казынага кайрылган эмес деген макала жарыялады. Макала президент мыйзамсыз байууну көрсөтүп кызмат абалынан пайдаланып, мамлекеттик казынаны уурдагандарга мындан ары айо деген болбостугун, коррупция менен элде ишкис күрөш жүргүзүлөрүн, бул боюнча президент коопсуздук кеңешинин кечээки жыйынында билдиргенин жазып чыкты. Жыйында эки маселе: республикада коррупциянын пайда болуусуна каршы күч органдарынын күрөшүнүн жыйынтыгы жана Кыргыз Республикасында 2021-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы туруу жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы долбоор каралганын, мамлекет башчысы 2018 жылдын февралындагы коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупция менен элде ишкис күрөш жүргүзүү тууралуу жарыяланганын катышып олтургандардын дагы бир жолу эсине салып, ошондон бери карай коррупция менен күрөш өзгөчө көзөмөлдө турат. Бул маселе боюнча коопсуздук кеңешинде 3 ирет жыйын болуп өттү. Ушул жылдын январында Коопсуздук кеңешинин чечимдерин ишке ашырууда кандай иштеп жаткандыктары тууралуу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин маалыматын уктук. Коррупция менен күрөш мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлинде жүрүп жатат, деди президент. Жээнбеков андан ары мамлекеттик түзүлүштүн айрым жетекчилери катуу жазага тартылганын белгилеп, бир тобу иштеринен алынганын, бир тобу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын, көптөгөн коррупциялык схемалар ачыкка чыкканын белгилеп, 2018-2019 жылдарда жана 2020 жылдын 8 айында мамлекетке келтирилген зыян 13,6 миллиард сом болгонун, мунун 5,827 миллион сому мамлекеттин пайдасына кайтарылганын, албетте бул сан али аз экендигин, бирок бул багыттагы күрөш тынбай жүргүзүлөрүн кошумчалаганын баяндады. Вечерний Бишкек сайты Виктория Гунгердин Кыргызстанда дагы чоң чоң камоолор болобу деген макаласын тартуулады. Коомчулуктун мурдагы премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевке өктөсү өтө чоң экендигин, депутаттык корпустан дагы, коомдо дагы анын дарегине катуу сындар айтылып келатканын, эгер чындап эле коррупцияга каршы күрөштүн күчөгөнү чын болсо, экс премьер министрди да жоопко тартуу керектигин саясаттануучу Марат Казакбаев билдиргенин жазды. Анын сөзү боюнча өкмөт башчылыгынын үстөлүндө олтурган маалында Абылгазиев өлкө үчүн эч нерсе жасаган эмес. Айрыкча анысы коронавирус маалында даана көрүнгөн. Тескерисинче Кыргызстандын социалдык экономикалык пландарын ого бетер начарлатып кетти. Ушул үчүн эле жоопкерчилик тартышы керек. Ошондуктан Кыргызстанда жакынкы күндөрү бир катар бүйрү кызыткан камоолор болушу мүмкүн, деп билдирди Казакбаев. Политологдун ою боюнча Абылгазиев азыркы өкмөт башчысы менен далайга дейре ийиндеш иштешкен. Демек бул жагы да ойлоно турган иш. Абылгазиев неме эле өз арызы боюнча отставкага кетип калса болмок, бирок ал өкмөт башчылыгында эң узак олтуруу рекордун койгусу келди окшойт. Бирок тилекке каршы узак олтурган менен деги эле иштеген жок. Өкмөттүн отчету болсо уккандардын кыжырын кайнаткандан башкага жарабады. Абылгазиев өз катачылыктар үчүн акыры жооп берүүчү мезгил келди, деди Казакбаев. Политолог мурдагы саламаттык сактоо министри азыркы камактагы Космосбек Чолпонбаев тууралуу да оюн билдирди. Ошол кездеги вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жана башка чиновниктер дагы жоопкерчиликтен кутулбашы керектигин, эгер чындап эле президент коррупциялык күрөштө эч кимди аягысы келбесе, анда жогоруда катка минерлерге керек болсо кылмыш иштеринде козгоого тийиштигин билдирди.
Шайлообек Дүйшеев интернет басылмаларга сереп салды. Азаттык радиосунун 18-сентябрь жума күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдү карантин эрежелерин жумшартпоого чакырды. АКШда калкты коронавируска каршы жапырт эмдөө октябрда башталмакчы. Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Грузияда 31-октябрда өтчү парламенттик шайлоо алдында үгүт иштери жүрүүдө. Бул ирет шайлоо жаңыланган мыйзам боюнча уюштурулмакчы. Өлкө бара-бара толугу менен пропорционалдык системага өткөнү жатат. Андан тышкары шайлоо босогосуда төмөндөтүлдү. Эркин шайлоо бейөкмөт уюмунун жетекчиси Михаил Беницы ушул жана башка өзгөрүүлөр тууралуу айтып берди. Маекти Айнура Жекши кызы уюштурду.
Эл аралык республикалык институт АРАЙ бир күн мурда жарыялаган сурамжылоого караганда респонденттердин 36% бийликтеги Грузия кыялы партиясына, 15% оппозициядагы улуттук кыймыл партиясына добуш бермек экен. Бул грузиндердин көбү өкмөттүн ишин жактырат дегенди билдиреби?
Бирбеткей жооп берүү кыйын. Грузияда парламенттик шайлоого келгенде адатта сурамжылоолор көптөгөн шайлоочулар кимге добуш берүүнү билбейбиз деп акырына чейин жооп беришкенин көрсөтүп келет. Өткөн жумада АКШнын улуттук демократиялык институту өткөргөн сурамжылоого катышкандардын дээрлик 60% тандоосун аныктай элек болуп чыкты. Бул маселе Грузияда быйыл гана эмес, буга чейинки шайлоолордо дагы улуттуу фактор болуп келген. Демек, партиялар шайлоочуларга өз идеяларын жакшы жеткире албай жатышат. Экинчи жагынан мындай көрүнүш жалпы коомдогу нааразылыкты, ири партияларга ишеним аз дегенди чагылдырат. Менимче, акыркы жылдарда жарандардын демократиялык процесстерге ишенимин канткенде арттыра алабыз. Кантип элди тиги же бул саясий партиянын программасына, идеяларына кызыктыра алабыз деген маселе Грузиядагы жалпы саясат жана саясий партиялар үчүн негизгилерден болуп турат. Көп учурларда партиялардын платформасы, идеологиясы, айырмачылыктарына көбүрөөк көңүл буруунун ордуна саясий күрөш, жеке адамдардын пикир келишпестиктери бири бирине чабуул коюунун айланасында жүрүп калат. Ошол эле маалда акыркы убакытта шайлоо кампаниясын позитивдүү нукта жүргүзүп, негативдүү нерселерден баш тартып жатышкандай. Сиздин сурооңузга айтсак, албетте, бийликтеги партияны колдогондор бар. Бирок жаңы шайлоо кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен башкаруудагы партия өкмөт куруу үчүн көпчүлүктү ала алабы деген суроо туулбай койбойт. Же коалиция түзүүгө аргасыз болобу? Деги эле жаңы өкмөт кандай болот? Өкмөттү бийликтеги партия жетектейби же оппозициялык партиялар биригип өз алдынча өкмөт курай алышабы?
of the coalition or whether it will be kind of an opposition parties coming together to form a coalition.
Бул ирет шайлоо жаңы же тагыраагы өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык жүрмөкчү, кандай олуттуу алымча кошумчалар киргизилген?
Бул үчүн угармандарга кененирээк түшүндүрүп, кошумча маалымат берип кетиш керек. Грузия жылдардан бери бир палаталуу парламентти аралаш система боюнча шайлап келди. Атап айтканда, 77 депутат партиялык тизмелерге ылайык шайланса, калган 73 эл өкүлү бир мандаттуу округдан шайланчу. Мындай система көп маалда мандаттардын тегиз эмес бөлүнүшүнө алып келип, капчыгы калың чоң партиялардын кызыкчылыгына кызмат кылчу. Мисалы, 2016 жылкы шайлоодо азыр бийликте турган грузин кыялы партиясы добуштардын 49%ге жакынын жеңип, мандаттардын 77% ошол партияга тийген. Буга аралаш система өбөлгө түзгөн. Бир мандаттуу округдарда адатта бийликтеги партиянын же ири бай партияларга ыктаган талапкерлер жеңгендиктен, парламенттеги орундар адилет бөлүштүрүлбөй калууда. Аралаш система бардык саясий партияларга, саясий айдыңдагы бардык оюнчуларга бирдей шарт түзбөйт экен деген негизде биз жарандык коомдун өкүлдөрү, ушундай эле көз караштагы саясий партиялар тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн көпкө күрөшүп, сүрөөнгө алып келдик. Толук пропорционалдык системага 2024 жылдагы шайлоодо өтөбүз. Азыркы өнөктүктө аралаш система кала бермекчи. Бирок бир мандаттуу округдардан шайланган депутаттардын саны 30 болуп азаймакчы. Партиялык тизмелер менен шайлангандар 120 болот деп каралган.
The nationwide proportional list mandate are expanded from 77 to 120.
Дагы бир өзгөртүүгө ылайык шайлоо босогосу ылдыйлаптыр, бул кандай артыкчылык берет?
The threshold is lowered to 1%.
Шайлоо босогосу буга чейин 5% болсо, эми 1% болуп калды. Ал эми партиялар саясий блокко биригип атсалыша турган болсо, босого ар бир партияга 1% деп аныкталган. Мисалы, 4 партия чогуу аттанса, аларга шайлоо босогосу 4% болмокчу. Бул өзгөртүү дагы көбүрөөк партияга саясий процесстерге катышууга, чыныгы плюралисттик түрдүү көз караштары чагылган парламенттин шайланышына жол ачууда. Башкача айтканда, 120 мандаттын азыркыдан көбүрөөк партиялар ортосунда бөлүштүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жатат. Бул дагы Грузия үчүн чоң кадам болду. Себеби буга чейин негизги күрөш ири партиялар ортосунда жүрүп, саясий плюрализм, идеялардын ар түрдүүлүгү чектелип калчу. Дагы бир кызыктуу өзгөрүүнү айта кетейин. Тиги же бул партия добуштардын 40.6%нен кем алып калса, өз алдынча өкмөт түзө албайт. Айталы, бийликтеги партия добуштардын 36% алып, жана бир мандаттуу округдардын көбүндө утса дагы, ошол 36% өз алдынча өкмөт куроого жетишсиз болот. Жана коалиция түзүүгө туура келет. Бул да кызыктуу. Бирок грузин коомчулугу көптөн бери түз эле толук пропорционалдык системага өтүүнү талап кылып жүрөт.
Шайлоо кампаниясы учурунда административдик ресурсту пайдалануу көрүнүшү Грузияда барбы жана канчалык байкалат?
Generally, I think it's the case in Georgia, definitely it is the case that
Грузияда добуш берүү күнү шайлоо процессине ошончолук таасир этчү күн деп айта албайм. Адатта өнөктүк жакшы жүргүзүлөт. Мисалы, бюллетендерди таңгактап салуу же добуштарды сатып алуу же ушул өңдүү башка мыйзам бузуулар сейрек жолугат. Буга караганда шайлоого чейинки үгүт жүргүзүү процесси маанилүүрөөк. Административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу же шайлоочуларды опуз алуу сыяктуу терс көрүнүштөр шайлоо кампаниясындагы негизги көйгөйлөр. Менимче, бул өзгөчө Чыгыш Европа, Борбор Азия, постсоветтик өлкөлөр үчүн мүнөздүү бир маселе. Грузия андай терс көрүнүштөрдү жоюу багытында көп иш жасап келгени менен административдик ресурсту колдонуу учурлары асыресе жумушсуздук жогору болгон региондордо сактала берүүдө. Жергиликтүү бийлик ал жактарда иш менен камсыздаган булак болот. Элдин көбү мамлекеттик бюджеттен маян алат. Аларды башкаруудагы партияга добуш бердиртүү иштери жүргүзүлөт.
Are somehow mobilized or are somehow perceived to be voting in favor of the ruling party.
Грузиядагы эркин шайлоо бейөкмөт уюмунун жетекчиси Михаил Беницце Грузиядагы 31-октябрда боло турган парламенттик шайлоо тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Урматтуу каарман, уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Пандемиядан улам быйыл Ысык Көлгө 3,500 жакын медицина кызматкери барып эс алды. Алардын дээрлик баардыгы кызыл зонага кирип, кыйын күндө коронавирус менен ооругандарды караган дарыгер, медайим жана техникалык кызматкерлер. Кыргызстандын профсоюз уюму ар бир медикти көл жээгинде 7 күндөн эс алдырды. Медиктердин айрымдары эс алууга биринчи жолу келгенин айтып жатышат. Кундуз Сырдыбаева кеңири темага токтолмокчу.
Ысык Көлгө дарыгерлер июль айынын соңунан тарта келип, бир аптадан эс алып кетип жатышат. Ал үчүн өкмөт мамлекеттик мүлк фондунун карамагында турган мурда Өзбекстанга тиешелүү болгон Рохат, азыркы Алтынчы ай жана Дилером деп аталып, азыр Энес ай деп иштеп келген эки жайкы пансионат менен макулдашкан экен. Бул жерге келген медиктердин эс алуусу профсоюздун эсебинен каржыланууда. Алтынчы ай пансионатына эс алууга келгендердин арасында пандемияга оор кырдаалга карабай иштеген пенсия урандагы медиктер да бар. Кызылкый аймактык ооруканасына өмүрүнүн 41 жылын арнаган Ирсалат Абдуллаева мамлекет берген жолдомо менен Ысык Көлгө ушуну менен экинчи ирет келгенин айтат.
Былтыр да келгем, бирок кайсы пансионат экенин билбейм. Ал пансионат действительно аябай условиясы жок, общежитиого окшош экен чындыгында элечи. Бир күн эле болуп туруп кетип калганмын башка пансионатка. Анан быйыл мынау ковиддун эсебинен эс алып жүрөбүз. Жаткан жерибиз да жакшы, тамак ашы жакшы, условиясы жакшы. Мынау баары унутрен оорган, жанагы образование, баарын пансионаттары бар экен. Эмне үчүн мынау биринчи байлык ден соолук деп оозубузду эле айтып коюп турбайбызбы?
Педиатр Эльмира Жумабекова дагы Токтогул шаарындагы ооруканада вируска чалдыккандар менен иштешкен. Көлдөгү эс алуусу жана андагы шарттар тууралуу буларга токтолду.
Ушул жерде кесиптешим экөөбүз жатабыз. Мынакей телевизор бар экен, таза одеялдары, жылуу. Санузелин ураташтар өзүңүздөр. Санузелди жана айтпадымбы, кичине бир аз эме ремонт требует этет экен деген. Беш күндүкү жакшы эле шарт деп ойлойм го, жакшы шарт.
Алтынчы ай эс алуу жайынын ашпозчусу Аида Жушаконова буларга токтолду.
Бизде ушундай гречка, окорочка, тоок эти менен кетип атат. Биз бул тамакты ошо 220 кишиге расчеттоп пиширип атабыз. Врачтарыбызга аябай жакшы эме кылалы деп кызмат кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Вроде баары эч ким деле жалобу этпейт, баары рахматын, ыраазычылыгын айтып кетип атышат. Эртең менен болсо постоянно бизде постоянно каша бышырып беребиз, түрлөп беребиз. Колубуздан эмне кылса ушу даамдуу кылып аракет кылып атабыз. Ушу врачтардын эмгегин билип, эмгегин түшүнүп, элге кандай кызмат кылганын, ошолордун көңүлүн көтөрүп.
1965 жылы Өзбекстан курган мурдагы Рохат, азыркы Алтынчы ай пансионатты өз убагында дүркүрөп иштеп турган. Анда Ысык Көлгө Өзбекстандан келген эс алуучулар көп болуп турган дешет жергиликтүүлөр. Учурунда өзбекстандык Гүлхар Халимжанов жетектеп турган аянты 19 гектар 600 орундуу пансионатка 2004 жылдан бери жакшы көңүл бурулбай келет. Бул тууралуу аталган пансионаттын кызматкери Гүлзат Мукамбетова айтып берди.
Азыр биз врачтарды кабыл алып жаткан кезибиз. Бул пансионат деген өзбектердин убагында эле жасалган ремонт. Бул ошол өзбектердин убагында калган ремонтто. Мына көрдүңөр, өзүңөр Советтер Союзунун убагындагы да эле. Ушуну эле биз жыйнап тазалап, кайра эле эмки жылга сезонго даярданып киши кабыл алабыз. Мындай комнаталар өзүбүз деле кабыл алганга биз такыр мына бетибиз чыдабайт да.
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. 18-сентябрдагы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыдыбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Саламатсызбы? Эфирде Азаттык радиосу 18 сентябрдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы күрөшүүнүн жаңы стратегияны иштеп чыкты. Президент Жээнбеков коррупция менен элдешкис күрөш улантыларын айтты. Арай көз чарай талкуусунда дал ушул теманы ортого алып талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Кач дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космонбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Мындай чечимди 1-май райондук соту 17 сентябрда кечке жуук чыгарды. Сот чечимине ылайык Чолпонбаев Бишкектеги №1 тергөө абагына камалды. Экс министр Космонбек Чолпонбаев кызматта турганда шалаакылык кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен 15 сентябрда кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат саламаттык сактоо министри менен жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызмат алынан кызматтык кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шек санап кылмыш ишин козгогон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, аймактагы өлкөлөрдү карантинди жумшартпоого чакырды. Уюмдун Европа боюнча чөлкөмдүк директору Ханс Клюге сентябрь айында статистика көбөйгөнүн, бул аймактагы бардык өлкөлөр үчүн чоң эскертүү болушу керектигин 17 сентябрда билдирди. Уюмдун Европа боюнча бөлүмүнө мүчө болгон 55 мамлекетте эпидемия башталгандан бери 5 миллиондой адамдан коронавирус табылды. 227 миңден ашуун адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Учурда Европада күнүнө 40-50 миңдей адамдан коронавирус чыгууда. 11 сентябрда бир сутка ичинде 54 миң кишиден өпкөнү сезгенкен вирус табылды. АКШда халкты коронавируска каршы жапырт эмдөө октябрдан тарта башталат жана жыл аягына чейин 100 миллион доза вакцина даяр болот. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп билдирди. Трамп Ак Үйдөгү маалымат жыйынында биз вакцинаны өтө коопсуз жана эффективдүү түрдө жеткирүү жана таратуу жолунда баратабыз. Биз муну октябрдан тарта баштайбыз деп ойлойм, деди. Президент кандайдыр бир тоскоолдук чаралса, вакцинаны декабрга чейин күтүп калуу ыктымалдыгын да кошумчалады. Бирок бул арада АКШдагы ооруларды алдын алуу көзөмөлдөө борборунун директору Роберт Редфилд вакцина 2021 жылдын 2-же же 3-чү чейрегинде гана жеткиликтүү болушу ыктымалдыгын билдирди. АКШнын саламаттык сактоо жана социалдык кызматтар министрлигинин өкүлү Пол Манга вакцина ноябрда же декабрда колдоо табышы ыктымал экенин, деги эле бул маселеде 100% кепилдик берүүгө болбой турганын эскертти. Паспорт мөөнөтү 2020-жылы аяктаган кыргызстандык чарандар шайлоодо добуш бере алышат. Учурда чет өлкөлөрдө жүргөн паспорттун мөөнөтү 2020-жылдын 1-январдан 31-декабрына чейин аяктаган кыргызстандык чарандарга шайлоодо добуш берүүгө уруксат берилди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматына билдиргенине караганда, ал үчүн жарандын паспортунун жарактуу мөөнөтүн 2020-жылдын 31-декабрына чейин узартуу талап кылынат. Паспорттун жарактуу мөөнөтүн жаран өзү жасаган өлкөдөгү элчиликке, консулдукка кайрылып узарта алат. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байланыштуу чет мамлекеттерде 44 шайлоо участогу ачылган. Анын басымдуу бөлүгү Орусияда. Учурда чет өлкөлөрдө жүргөн 1 миллиондон ашуун кыргызстандыктардын 13 миңден ашууну гана добуш берүү укугуна ээ. 2020-жылдын январь-август айларында Орусиянын миграция кызматынын каттоосуна 380 000 кыргызстандык каттоого турган болсо, Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда, учурда Орусияда туруктуу иштеген кыргызстандыктардын саны 700 000 ашуун. Казакстан менен Кыргызстан ортосунда туруктуу учак каттамы 20 сентябрдан тарта жанданмак болду. Алматы Бишкек Алматы багытында каттамды Air Астана аба компаниясы жүргүзөт. Каттам аптасына 2 жолу шейшемби жана жекшемби күндөрү учат. Ал эми Орусия менен туруктуу каттамдар жандана элек, азырынча чартердик каттамдар гана учууда. Пандемия башталгандан кийин 20 марттан тартып Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейинки учурда Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп 27 296 кыргызстандык жаран алып келинген. Июнь айынан тартып Ош Бишкек багытындагы ички каттам жанданган. 14 сентябрдан тартып Бишкек Баткен, 18-синен тартып Бишкек Жалал Абад багытында каттамдар ишин улантты. Бишкек шаар соту ВИФА соода борборунда ижарачылардын ишине уруксат берди. 18 сентябрда Бишкектеги шаардык сот ВИФА соода борборунун имаратын камакка алуу жөнүндө биринчи майрамдык сотунун чечими боюнча доо арызды карап, анын айрым бөлүктөрүн өзгөрттү. Шаардык соттун чечимине ылайык ВИФА соода борборунун имараты камакта кала берет, бирок андагы ижарачыларга ишин улантууга уруксат берилди. 7 сентябрда биринчи майрамдык соту ВИФА борборунун имаратын камакка коюп, Ароо жылдыз компаниясына борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин, кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 2021-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүүнүн жаңы стратегиясын иштеп чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен элдешкис күрөш улантыларын айтты. Бийликтин жемкорлукту азайтуу аракетинен майнап чыктыбы же тандамал күрөштүрүп жатабы? Кабыл алынган стратегиянын маңызы эмнеде? Анын натыйжасы кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арманыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын инспектору Максат Омаров, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Усманалиев жана Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев биздин талкууга катышмакчы. Анда жооптуу биринчи Максат мырза, сизден уксак, мына жогоруда айтылгандай коррупция менен күрөшүүдө мурдагы бийликтер учурунда дагы бир маанилүү деп эсептелген документтер кабыл алынып келген. Коопсуздук кеңешинин бул жолку жаңы стратегиясы мурдагы документтерден эмнеси менен айырмаланып, эмнеси менен бир маңыздуу болгон атат да, натыйжалуу болгон атат?
Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга маалым болгондой, бүгүн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйында негизинен антикоррупциялык саясаттын жаңы стратегиясы каралды. Бул эмне стратегия, кайдан келип чыкты, эмне негиз болду деген суроолорго кыскача токтолуп кетсем, жакшы билесиздер, акыркы 2 жылда 2018-2020 жылдар ичинде коопсуздук кеңеш тарабынан бир топ жыйналыштар өткөрүлгөн. Ал жыйналыштардын негизинде фундаменталдуу негиз салуучу чечимдер кабыл алынган. Негизинен бул сот, көзөмөл, укук коргоо органдары, ошол эле кенттоо, экономиканын баш секторундагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаралар жөнүндө. Мына ошол чечимдердин бири ушул жылдын 24 январында кабыл алынган чечим. Ошол чечимге ылайык азыркы учурда жергиликтүү эксперттер, эл аралык эксперттер, кызыктар болгон мамлекеттик органдар, ошол эле учурда коопсуздук кеңешинин жумуш тобу тарабынан иштелип чыкты жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору. Бул өзү негизинен буга чейин 2012 жылы кабыл алынган стратегия бар болчу. Ал тактап айтканда антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясы деп аталган. Албетте, ал стратегияны алканда көп иштер алып барылган. Ошол учурдагы саясий, экономикалык процесстерге ал ылайык болгон. Бирок бара-бара ал өзүнүн актуалдуугун жоготуп, азыркы учурдагы заманбап коррупциялык коркунучтарды, төбөлөктөрдү жооп бербей баштаган да. Анан вот ушулардын негизинде жаңы стратегия иштелип чыкты. Сиздер айтып кеттиңиздер жаңы эле.
Ооба.
Аталышы кичине туура эмес болуп атат. Бул өзү 2021-2024 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия деп аталат. Аракеттенүү менен күрөшүү бул эки башка түшүнүк да. Вот негизги өзгөчөлүгү стратегияда негизги максаттары, негизги принциптери бул коррупциянын кесепеттери эмес, түпкү базалык себептерин жоюу болуп саналат. Мына вот негизги маңызы ушул да болот.
Рахмат, Каныбек агай, мына президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйынында айтып атат, акыркы жылдары көптөгөн коррупция схемалардын бети ачылды деп билдирди. Сиз айтсаңыз, акыркы 3 жылда бийликти бул жемкорлук менен күрөш аракеттеринен кандай майнап чыкты? Бир натыйжалуу жыйынтыктарды айта алабызбы?
Рахмат, Бакыт мырза. 2018 жылы 8 февралдагы коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөшүү боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн жекече көтөрүп чыккан демилгеси менен болгон эмени иш чараны биз абдан жакшы кабыл алганбыз, журтчулук баардыгыбыз. Андан бери бир топ дагы отурумдар болду. Мынакей Максат мырза айтып атат, 24 январда быйылкы. Мен баардык документтерди окумуштуу катары ушундай тытып окуйм, анализ кылышка аракет кылам. Жылыш бар. Эми бир кызыкча бир кырдаалда деле жашабадык беле. Айрыкча 2010 жылы баягы ызычуудан кийин мен 5 жыл депутат болуп отурдум. Ошондо мен ичинен көрүп аттым. Бир кол менен коррупция менен күрөшүп, экинчи кол менен кайта коррупцияга шарт түзгөн учурларыбыз деле болуп атпады беле. Ошолордун көпчүлүгү азыр түрмөдө отурушат. Стратегиялык жактан мынакей бүгүн дагы бир стратегиялык документ кабыл алыныптыр. Стратегиялык жактан баардыгы туура, баардыгы жакшы, ал турсун илимий базада. Бирок тактикалык жагы көң канааттандырбай келе жатат да. Бул жерде эми президент кээде мен айрыкча акыркы баягы штабта сүйлөгөн сөзүндө абдан чоң баа бердим да, кээде эмоцияга дагы келген учурун байкадым. Мисалы үчүн баягы шайлоого байланыштуу айтты го, эч кандай эме жок деп. Пример ошондой эле болгондой болуп атат да.
Эч кандай жылыш жок деппи?
Жок, баягы шайлоодо айтты го, баягы форма эки жөнүндө бүт күч структураларынын эмесинде айтпадыбы? Примерно ошондой эле кырдаал коррупция менен күрөшүүдө деле болуп аткандай сезилип атат. Мен буну инсан катары айтууга толук даже мен милдеттүүмүн деп эсептейм. Жогору жактан түшүрүлгөн аракет кылынган стратегиялык иш чаралар баардыгы жакшы болуп атат дагы, төмөн жакта эч нерсе болгондой эми болуп атат, конечно, бирок мындай кайтарымдуулугу, эффективдүүлүгү.
Каниев агай, ошол коомчулукта коррупция менен күрөшүү дегенде жалгыз бута бар эле түз эле деги президентке мээленип атат да.
Ооба.
Анан кийин президент жарыялаганы жакшы, бирок аны менен күрөшүүгө келгенде тандамал күрөш жүрүп атат, оппоненттерин саясатын оолактатуу үчүн гана болуп атат деп атпайбы?
Эми ошого повод болуп калгандай болуп атпайбы? Мен даже айтар элем, коррупция менен күрөшүү бул биздин бир улуттук спорттук оюндай болуп калды да. Ага баары катышышат, жаш баладан баштап 80-деги чалга чейин катышышат. Бирок мындай жер жерлерде конкреттүү тармактарда анын эффективдүүлүгүн сезе албай атабыз да. Мен мына мисалы үчүн билим берүү тармагын айта турган болсом, эланайын, мектептерде баягы акча жыйноо маселеси, университеттердеги баягы сессияларды ары бери жылдыруу маселелери эмне токтоп калдыбы ошол стратегиялык планды алгандан бери? Жок, болуп эле атат да. Кептимер ошондой болуп атпайбы?
Рахмат. Азыр биз Байтемир мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Байтемир мырза, угуп атасызбы?
Угуп атам.
Сиз айтсаңыз, мына президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлук менен күрөшүүдө прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, финансы полициясы жана башка тиешелүү органдар биргеликте күрөшүш керек деп дайыма талап кылып келет да. Сиздин баамыңызда акыркы 3 жылда ушул аталган органдардын бир багыттуу, бир максаттуу иштегени сезилдиби?
Эми мага чейинки азыркы айтып кеткен эксперттердин сөзүнө мен жарым жартылай кошулам. Биз коомчулук толук маалымат ала албай калып атабыз да көп маселелер боюнча. Анан бул сиз атап кеткен азыркы 4 орган бул ушул жакынкы эле жылдары ушул биргеликте иш алып барып жаткан жери жок. Булар түзүлгөндөн бери негизи буларда укук коргоо органдарынын координациялык кеңеши деген бир чоң өзлөрүнүн бир кеңеши бар. Чоң маселелер боюнча булар ар дайым талкуулап туруш керек. Менин оюмча алар биргеликте иштеп жаткан маселе боюнча эч кандай мындай кынтыксыз болуш керек деп ойлойм да өзүм. Алардын иши мурун эле ушундай уюштурулуп келген, ошол темп менен эле, ошол ыргакта эле азыр деле келатат. Бирок Бирок эң негизги маселе бул жалаң эле күч органдары менен жанагынтип коррупцияны менен күрөшүп жеңип кетет деген бул жаңылыштык деп айтып эле келе атпайбызбы? Аны президент деле айтып атат. Ошол коррупциялык элементтерди жаратып аткан жагдайлар менен күрөшүш керек депчи. Менин оюмча ушул жагдайларда маселенин баары жатат да. Ошол жагдайдын ичинде саясий коррупция деп айтып эле келатабыз, айтып эле келатабыз. Мына азыр чоң саясий бир маракенин үстүндө чуркап жүрөт да, элдин баары шайлоо менен жүрөт. Ушул шайлоого баратканыбыздын өзүнүн ар жагында толгон токой саясий коррупция жатканын баарыбыз билебиз да, көрүп турабыз. Ушундай саясий коррупциялык жол менен бийликке келген адамдар, алар сөзсүз түрдө мындай коррупциялык элементтерди жаратып берет да, түзүп бере турган адамдар да. Комплекстүү түрдө мындай иш чара кылып коррупция менен дагы, саясий коррупция менен дагы күрөшпөсөк, бул саясат саясий коррупция болуп аткан жерде мындай коррупция жок болуп кетет деген бул жомоктог эле түшүнүк болуп атпайбы?
Рахмат.
Ушул эле сурооңузга улантып сөз кошуп кетсем дейм да, айтылып калды, жылыш барбы жокпу жогоруда болуп атат, бирок ошол эле учурда төмөндө болбой атат деген сөздөр айтылып кетти. Мен буга такыр кошулбайт элем, анткени азыркы учурдагы мындай калыптанып калган коомдогу жагдай башкача да. Туура, көп нерселер аткарылган эмес, аны биз жана кылыш керек. Бирок айтып кетүү үчүн нерсе, ошол 18-нчи жылы кабыл алынган чечимден баштап айтып кетти, биздин өлкөдө коррупцияга каршы күрөш, кандай гана анын көрүнүштөрү болбосун, абдан күчөгөн. Кадимкидей мындай импульс пайда болуп, органдар иш алып барып, эми төмөн жагын айтып кетсек, бул билесиздер да, тарыхта, эгемендик тарыхта болбогондой жогорку деңгээлдеги кызмат адамдары иштери козголуп, ошол эле мурунку премьер министр башкаларында козголуп, азыркы учурда алар сот териштирүүнүн жүрүшүндө турат. Эми төмөн жагы деген ушул да, эми кантип айтсак болот? Анан мына именно вот ошол стратегия, мурунку кабыл алган стратегия 2012-2018 жылы өтүп кеттир. Ал жерде көп нерселер, багыттар туура эле болгон, бирок системасыз иштер жүрүп келген да. Ошону эске алып, вот коопсуздук кеңеши 2018 жылы катуу карап ошол чечимдерди кабыл алган. Андан тышкары айтып кетиш керек, жөн эле бул эмнеге айттым мен аракеттенүү депчи, каршы аракеттенүү, каршы күрөш, каршы аракет деп. Каршы аракет деген түшүнүк бул мындай кеңири түшүнүк. Бул күрөш улантылып баратат, мындан да күчөтүлөт, улантылып баратат. Аракеттенүү бул ошол күрөштөн тышкары ошонун түпкү себептерин жоюу.
Демек коррупцияга жеткирбей деп атасыздар, туурабы?
Ооба, алдын алуу.
Алдын алуу деп. Максат мырза, ушул сөзүңүздү улап айтып берсеңиз, мына бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы стратегиянын кабыл алынышы менен, анын иштей башташы менен Кыргызстандын коррупция менен күрөшүүдөгү эл аралык рейтинги болжолуу бир 30 ченемге эмеге пунктка жакшырат деп деген бир тезисти айтты да. Сиз чечмени берсеңиз, кайсы аракеттер менен, кайсы мындай жыйынтыктар менен биз ушул эмеге жакшыртканга жетише алабыз?
Ооба, биз план колдотобуз, оюбуз бар. Ошол жаңы иштелип чыккан стратегияны ишке ашырууда Кыргызстан өзүнүн эл аралык деңгээлде рейтингин дагы жакшыртат деп. Мисал алсак, ошол эле сиз айтып кеттиңиз окшойт, International Transparency уюму жүргүзгөн изилдөөгө жараша 2012 жылы Кыргызстан эгерде коррупцияны кабыл алуу боюнча 154-нчү орунда турган болсо, акыркы жылдаркы алардын изилдөөсү боюнча Кыргызстан өзүнүн позициясын жакшыртып 126-нчу орунга жылган. Мына сиз айтып кеткен 30% бул эмнени биз ойго салганбыз? Азыркы жаңы стратегиянын алкагында албетте биринчи кезекте бул санареттештерди ошол эле бажы, салык, фискалдык органдардын баардык процесстерин санариштеттирип туруп, биз чогулуп жаткан төлөмдөрдү 30% көбөйтөбүз деп план коюп атабыз. Андан тышкары ошол эле өзүбүздүн рейтингибизди, Кыргызстандын өлкөнүн рейтингин мындан ары дагы 50% чейин көбөйтөбүз деген план коюлуп атат. Вот чечим айтып кеткен ушуну айтмакмын.
Дагы бир маселе, Каниев агай, мына коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, азыр депутаттыкка талапкер Сыбаналиев коррупция менен күрөшүүдө президентти эч ким укпай калды деп билдирүү жасады. Бул фактыны депутаттыкка талапкердин бир шайлоо алдында бир эмоционалдык бир эле бир билдирүүсүбү же бунун бир негизи барбы? Коррупция менен күрөшүүдө президентке жолтоо болуп аткан сырткы ички күчтөр бар деген дагы пикирлер бар.
Ооба, мен аны дагы конткой уктум, өзүнчө анализ кылдым. Мен бул суроого жооп берердин алдында бир кишилер менен мынул эл аралык рейтинг жөнүндө айтып койгум келет да. Вообще эл аралык рейтинг дегендерге мен кийинки ушуларды ишенбей калдым. Бул жөн эле аморфтук эле кандайдыр бир деңгээлде мурдагыдай эмес да, тем более. Бирок ооба, аны эске алыш керек, анын баягы стратегиялык маселелерди койгондо ал сөзсүз башчылардын эмесинде болуш керек, оюнда болуш керек. Бирок кептин баардыгы конкреттүү ар бир мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн ушул коррупция менен күрөшүүдө жетишкендер жөнүндө болуп атат да, болуш керек да. Малайзияны алалы, Сингапурду алалы, алар эч кандай эл аралык рейтинг кандай мындайдарга көңүл бурушкан эмес. Алар конкреттүү жыйынтыкка өздөрүнүн конкреттүү кадамдары менен жетишишкен. Бул жерде эң башкысы ушул президент өзүнөн баштап биринчи класстын окуучусуна чейин ошол максаттуу түрдө катуу, эч бирибизди аябастан, ага ини, эжесиңди, карындаш дебестен эле күрөшүүнүн жолу. Ошо күрөшүп аткандардын тагдырлары кандай болуп аткандыгын билип атабыз да. Ачык айтып, ак сүйлөсөк гана ийгилике жетише алабыз. Эми тиги мырза жөнүндө менен партиянын атын эле атабай коеюн, себеби абдан катуу күрөш жүрүп атат. Мени бир жер таң калтырды. Мен аны абдан сыйлап жүрөм, дагы эле сыйлайм ал кишини, генералды. Биринчиден ал айтпай турган жерде айтып алды да бул нерсеничи. Ошол нерсени ошол убагында иштеп аткан жеринде эле чоң резонанстуу иш экендигин айтып чыкса болобу эле, эмнеге болбойт? Бирок ал киши айтып атпайбы, мен президенттин өзүнө айтканмын, өзүнөн да өзүнүн эмесинен да болгом деп. Бирок бул абдан чоң резонанстуу нерсени кандайдыр бир конкреттүү партиянын съездинде айтып анан улам булам кайталап аткандыгынын өзү ошол шайлоо менен эле байланышкан.
Жок, Каниев агай, мен Сыбаналиевдин сөзүн мисалы үчүн коррупция менен күрөшүүдө президент жалгыз, аны колдогон мамлекеттик органдар укпай калды, колдобой атат дегендей мааны түшүндүңүз болот.
Мен деле ошондой түшүндүм. Эми анысында бир топ чындык бардай сезилет мага. Бир топ чындык бардай сезилет. Аны дагы бир жолу кайталап айтам, кече шайлоо боюнча рабочий совещанияда президент өзү деле баягы форма эки менен байланыштырып туруп абдан катуу айтпадыбы? Мына колун жаңсап мына ошондой эле проблема ушул коррупция менен күрөшүүдө деле болуп аткандай сезилип атат менде. Эмне үчүн абдан чоң коррупциялык иштерге дуушар болгон адамдар айталы тергөөдөн кутулуп чыгып кетип аткандыгы, түрмөдөн акталып чыгып кетип аткандыгы, жазыксыз жазоосуз жөн эле сыртка качып чыгып кетип аткандыктары баардыгы карапайым элдин баягындай көз жаздымынан калбай айтылып келе жатат да. Ошолордун баардыгын түптөп келип туруп анан кийин генерал башка аналитиктерге окшоп эле ушуну айтып президенттин чынында эле бир кубаттуу эффективдүү командасы жоктугуна кабар бергендигин айтып койду да. Мен буга толугу менен эле кошулам.
Рахмат. Байтемир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына президент өзү башында максат кылып айтты эле, жемкорлук менен күрөшүп андан өндүрүлгөн каражаттарды бир белгилүү бир өзүнчө эсепке топтоп ал каражаттарга бир башка бир социалдык маселелерди чечели депчи. Ушул максатта кайсы бир иштер аткарылып жатат. Бирок бул жанагы тиешелүү мамлекеттик органдар ортосунда дагы бир мелдешкен бир жарыштай болуп калды, бул натыйжа бербей жатат деген да пикирлер бар. Ушул багыттагы иште бир натыйжа болдубу? Мындан арыдагы улантыш керекпи ушул ишти?
Эми мен жеке мен өзүм ушул өзүнчө жанагы коррупциялык кылмыштар менен күрөшкөндө түшкөн акчаларга өзүнчө жанагы эсеп баракчасын ачканда бул өзү туура эмес болуп калды деп ушул силердин азаттык аркылуу өзүмдүн пикиримди билдирдим эле. Себеби жанагындай болуп калды да, чынында эле тигил орган мынча өндүрдү, бул орган мынча өндүрдү деп отуруп жанагы жарышка түшкөн эмелердей болуп баягы биринен бири ашабыз деп отуруп коррупцияга вообще тиешеси жок. Жанагы өзү төлөнө турган налогтон түшө турган акчаларды, таможнядан түшө турган баягы пландаштырылган акча каражаттары түшө турган акчаларды биз түшүрдүк, биз түшүрдүк деп ушул өзүлөрү бузуп алды да. Муну керек болсо бир ушул жыйында президент өзү дагы бир айтып алды. Анан менин оюмча муну мындай ошол жаңы түзүлгөндөгүдөй кебетесинде улантып кереги жок. Бирок отчетун тапшырып ким канча ушундай коррупциялык элементтер менен иш алып барды, ошонун алып барган иштерден канча өндүрүлдү, кайра ордуна келди, ошол бюджеттен уурдалып кеткен акчанын ордуна келип түшүшүн сөзсүз көзөмөлдөй турган орган болуш керек да. Муну мурун Минфиндин алдындагы жана казначейство аркылуу биз отчет берип турчубуз мамлекет башчыларына. Азыр деле ошондой мурункудай тартипте кете бериш керек да. Бирок муну өзүнчө ачып алып анан аларга дагы ушул силер мынча акча түшүрсөңөр ошонун мынча процентин силерге беребиз деген дагы бул туура эмес нерсеге алып келет экен да.
Рахмат Максат мырза, мына ушул жогорудагы
буга чейин берилген
убакыттар аз калды. Сиз дагы бир жыйынтыктап, Каниев агай, сиз дагы бир оюңуздарды айтсаңыздар. Ушул жанатан бери айтылып жаткан оң терс жактарды баардыгын эске алганда, мындан кийинки 5 жылдык стратегиябызды эске алганда, эң негизги коррупцияны менен күрөшүү, аны жоюу же азайтуу боюнча 4-5 бир жыйынтык кадамдарды айтып бере аласызбы, Максат мырза?
Албетте, биринчи иретте мен сана буга чейин айтылып кеткен сөз боюнча кичине кошуп койсом дейм. Кыргыз Республикасы президенти бул ошол эле убакта Коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп саналат. Коопсуздук кеңеши бул конституциялык орган, кеңеш берүүчү орган. Биринчи иретте бул улуттук коопсуздукка пайда болуп жаткан коркунучтарды алдын алуу, талдоо, ошол үчүн чараларды иштеп чыгуу болот да, негизги милдеттер Коопсуздук кеңешинин. Ошол айтып атпайсыздарбы жалгыз иштеп атат деп? Жок, ал андай эмес. Көрүнүп турган жагдай
коомчулукта пикирди мен айттым.
Керек болсо күнү түнү иштеп жатат тийиштүү органдар. Биз ошону карап талдап бүтүп, азыр жаңы стратегия өтүп атпайлы. Ошон үчүн түпкү базалык себептерин жою, бул негизги принциптер. Ошол эле мамлекеттик муниципалдык кызматтын жанагы коррупциялык жагымдуулугун жоготууда максаттар коюлат. Андан тышкары ошол мамлекеттик кызматтагы кызматчылардын чыгашаларын, кирешелерин, баарын, балансын текшерүү, мына ушул сыяктуу көп механизмдер, тактап айтканда 80 ашык мындай пошаговый механизмдер киргизилген. Мына ошолорду аткаруу иретинде мындан ары Коопсуздук кеңештин катчылыгы милдеттүү түрдө муну мониторинг кылып турат.
Каниев агай,
темирдей тартип менен эч кимди аябай, керек болсо президент өзүн да аябай, баардык күчтөрдү эме кылбай, мыйзам аркылуу гана тактикалык жолду күчөтүү менен бир результатка ээ болобуз. Философтор ар кандай сөздөрдү айтып келишкен деп Маркс айткан, кептин баардыгы аны өзгөртүүдө турат, жыйынтык берүүдө турат деп. Мен ушуну көп айткан киши катары ушуну кааламакмын да. Биздин президентке дагы, коопсуздук кеңешине дагы, күч структураларына дагы, айрыкча генералдык прокуратурага кандайдыр бир резонанстуу 4-5 дебедиңиз? Мисалы үчүн мен 4-5 санай албайм, баягы эме катарычы, мындай аналитик катары. А балким коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүндө бардыр андай маалыматтар. Бардыгы эле эпизодический болуп атат. Перманенттик, системалык күрөш аксап атат, айланайындар, буну ачык эле айталычы. Буга биз баарыбыз күнөөлүүбүз, баардыгыбыз, жөнөкөй жарандардан баштап баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Ошондуктан коррупция менен күрөшүүнү жөн эле бир баягындай бир компания ишине айландырып, же болбосо кандайдыр бир пиар компания кылуунун өзү абдан чоң коркунучтуу экен деген сөздө болуш керек да.
Байтемир мырза, сиз айтсаңыз, коррупция менен күрөшүүдөгү эң негизги бир эки багытты айта аласызбы? Натыйжага жетүүгө кандай учурда жете алабыз биз?
Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеттим, биз баардык тараптарды, баардык коррупциянын көрүнүштөрүн алып, баардыгы менен бирдей күрөшпөсөк, бир эле укук коргоо органдарына мына силер муну кылгыла, муну камагыла, муну жок кылгыла деген менен биз жеңе албайбыз. Эң негизгиси бул маселенин саясий жагы. Саясий коррупцияны биз ачык айтып, ачык алып чыкпасак, коррупция элементтерин жараткан дагы ошол саясий коррупция, уланткан дагы ошолор, биз анда бул маселени негизинен ушул өтө чоңураак көңүл бурбасак, биздин күрөшүбүздөн майнап чыкпайт да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын Коопсуздук Кеңеши 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы күрөшүүнүн жаңы стратегиясын иштеп чыккандыгына байланыштуу бийликтин жемкорлугу азайтуу аракетине майнап чыктыбы же тандамал күрөш жүрүп жатабы? Кабыл алынган стратегиянын маңызы эмнеде? Анын натыйжасы кандай болуш керек деген темалардын тегерегинде талкуу жүрдүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгынын инспектору Максат Омаров, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Осмоналиев, Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.